Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U prošloj godini rasprave o imigrantima i multikulturnom društvu skrenule su udesno. Pojačane su i priče o domaćim koji su bolji od stranaca. Često se i krivica za globalna negativna ekonomska kretanja pripisuju upravo strancima. Kakva je situacija na Balkanu, posebice u Bosni i Hercegovini, koja je dugo slovila kao ogledno multikulturno dobro, u kojoj su se pače susreli istok i zapad, kako je to volio reći jedan pisac. O tome govorimo u minutama što slijede na talasima radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ako je 2009. bila godina svjetske ekonomske krize, koja je bila tema broj 1, u prošloj godini lajtmotiv je bio stranci, idite kući. U Rusiji su gradske vlasti u glavnom gradu ovog ljeta objavile takozvani Moskovski kodeks, kojim se strancima savjetuje da kebab i klanje ovaca zadrže u svojim kućama. Evropljanima se oteo kolektivni uzdah kada je njemačka kancelarka Angela Merkel objavila da je nakon 50 godina eksperiment s imigrantima potpuno propao. Naš pristup o multikulturalnosti koji se svodi na poziv hajmo sad živjeti jedni s drugima i biti sretni, doživio je neuspjeh. Potpuni neuspjeh. Primjedbe njemačke kancelarke potpuno su u skladu s rastućim konzervativizmom o imigraciji u svijetu, tipično za situacije ekonomske krize. Potpuno suprotno dosadašnjem koračanju po jajima evropskih političara koji su obazrivo raspravljali o svim problemima stranaca, tražeći odgovor na pitanje što zapravo znači biti Evropljanin. No, promatrači poput Audrey Singer, koja je međunarodni stručnjak za imigracije u Brookings institutu u Washingtonu, kažu da je globalna ekonomska kriza odgovorna za dramatično zaoštravanje rasprava o imigraciji. Smanjenje broja radnih mjesta dodatno plaši domaće stanovništvo kojima imigranti oduzimaju posao, kaže Singerova.
Živimo u svijetu recesije u kojem se i način migracije mijenja. Imigranti također postaju zgodne mete anksioznosti. U 21. stoljeću to znači da se imigranti povezuju s pitanjima važnim za nacionalnu sigurnost, ali i za sve loše u domenu ekonomije, društva i kulture.
Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da trenutno u svijetu ima 214 miliona useljenika. Do 2050. ako se zadrži ovaj trend, moglo bi ih biti 405 miliona. Stručnjaci smatraju da će zbog rasta radno sposobnih u zemljama u razvoju rasti i broj onih koji će posao tražiti izvan granica svoje domovine. Paralelno, u razvijenim zemljama opada broj nove radne snage. Neke prognoze govore o čak 25% smanjenju. Na taj način Njemačka i druge stabilne države, koliko god problema imale s imigrantima, svjesne su njihove važnosti za dalji dugoročni opstanak. Čak i Rusija, u kojoj raste agresivnost prema strancima, osobito s Kavkaza, pospješuje priliv novih ljudi, ne bi li zaustavila katastrofalni 14-godišnji pad broja stanovnika.
Igor Grivitišvili je Gruzijac, ali je živio u Moskvi većinu svog života. Rođen je u Goriju, završio studij ruskog jezika prije nego što se preselio u Rusiju 1981. Grivitišvili je 61-godišnjak na čelu Unije Gruzijaca u Rusiji i posljednjih je godina bio izložen neprijateljstvu u zemlji u kojoj živi, kako su rasle tenzije između Moskve i Tbilisija.
Ja volim moju domovinu, moju istorijsku domovinu, pretpostavljam da to tako možete reći. Volim jezik kojim dobro govorim. To za mene znači biti Gruzijac. Ja poštujem Rusiju, cijenim ono što mi je Rusija omogućila da živim i radim ovdje. Naravno da to poštujem, ali bez dileme Gruzija je za mene domovina bez obzira što dugo živim u Rusiji. Ja mislim da čovjek ne može voljeti svoju domovinu i ne cijeniti kulturu druge zemlje. Volim da čitam Dostojevskog, Tolstoja i Gogolja. Imam dvoje odrasle djece ovdje, kćer i sina, imam unučad i moja djeca se identifikuju kao Gruzici, čak i moj stariji unuk. Mislim da je asimilacija negativna riječ. Mislim da treba prihvatiti novu kulturu, poznavati je i učiti. Asimilacija znači utapanje. Asimilirati se u jednu kulturu znači izgubiti drugu.
Jevgenija Sadovskaja je rođena Ruskinja, sa malo poljske krvi generacijama unazad, sebe doživljava kao Ruskinju. Sada kao studentkinja u Moskvi na Institutu Plehanov, 21-godišnja Sadovskaja priznaje da se ponekad osjeća nelagodno u prisustvu kavkaskih studenata u njenom kampu, ali kaže da škola ulaže napore da nauči studente da cijene i poštuju međusobne razlike.
Ne znam šta to znači biti Rus. Kada su svi oko tebe Rusi, to ne osjećaš. Ne osjećaš nacionalnost. Kada su tu Armeni među Rusima, onda tvoja kultura postaje važna. Ali Rusi među Rusima, to je sasvim obično. Ništa naročito. Nema mnogo Rusa na institutu i držimo se zajedno. Zastrašujuće je ponekad živjeti tu. Studenti sa Kavkaza vrlo često nose oružje sa sobom. Za multikulturalizam treba da imaš ili kreiraš nešto što je svima zajedničko i prihvatiš tradiciju drugih ljudi i na taj način razviješ i promijeniš. Na mom institutu, na primjer, imamo tradiciju. To je već na drugoj godini. Imamo nacionalnu nedjelju, armeninsku nedjelju, gruzijsku i tako dalje. Ruska sedmica je najdosadnija zato što nemamo šta ponuditi. Drugi imaju dosta zanimljivih stvari za ponuditi, imaju muziku, kulturu, hranu. I mi shvaćamo da su i oni također ljudi i da oni imaju svoje vrijednosti. I to nam je potrebno, inače bi postojao međurasni konflikt.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Alessandro Silj, direktor etnobarometra Međunarodne istraživačke mreže za migracije u Rimu, kaže da je migracija nepovratan fenomen, kao kad se pusti duh iz boce.
Imigranti će nastaviti da dolaze, čak i više nego u prošlosti, a pitanje ne bi trebalo da glasi kako ih zaustaviti ili šta učiniti da ih bude manje. Ne, pitanje bi trebalo da bude kako organizovati zajednički život. Šta im možemo ponuditi?
Kasim, koji je odbio da kaže prezime, je 55-godišnji etnički Kirgiz, živi i radi kao zubar u selu Akmanu, Bazar Korgon regionu Kirgistanskog juga u provinciji Dželalabad. Etnički sukovi u Dželalabadu još u proteklog ljeta prisilili su mnoge u Kirgistanu da se suoče sa problemima kako približiti kulturu tolerancije u zemlji sa velikom manjinom Uzbeka, kao i Rusa, Ukrajinaca, Ujgura, te kombinacija raznih drugih nacionalnosti.
Sa jedne strane sam ponosan što sam Kirgiz, sa druge ponekada žalim zato što je dio tradicije pretjeran, previše ekscesan. Trebalo bi da se oslobodimo toga. Mislim da će mlađa generacija u tome uspjeti. Naprimjer, mi trošimo ogroman novac za razne proslave ili na kidnapovanje nevjesta. To su vrlo loše stvari i velika opasnost za budućnost Kirgistana. Vjerujem da ukoliko naši mladi dobiju kvalitetno obrazovanje, Kirgistan može računati na budućnost. Mislim da nema nikakve razlike između etnički Kirgiza i ostalih nacionalnosti koji žive u Kirgistanu. Svi treba da se osjećaju kao građani ove zemlje i žele da pomognu njen razvoj. Svi treba da se osjećaju kao Kirgizi. Mislim da su Kirgizi i ljudi drugih etničkih zajednica jednaki. Svi imaju ista prava, nema sumnje u to.
Faruh Husainov je 40-godišnjak, etnički Uzbek koji živi u Kirgistanu cijelog života. Rođen je u južnom gradu Ošu, trenutno radi kao trgovac, iako je po struci nastavnik u osnovnoj školi. Uzbeci čine 15% populacije u Kirgistanu i mnoge porodice Uzbeka žive tu već generacijama. Husainov na miješanom kirgistanskom i uzbekistanskom kaže:
Ja sam ponosan što sam Uzbek. Nema razlike između Kirgiza koji žive u gradovima i Uzbeka u Oš, ali Kirgizi koji žive na selima su mnogo manje kultivisani. Ponašaju se veoma loše. Ako piju alkohol, postaju nekontrolisani. Ali ljudi iz gradova nisu takvi. Imam puno prijatelja Kirgiza koji žive u različitim dijelovima Oša. Svi bismo morali imati ista prava. Čak i u SAD i Francuskoj sve nacionalnosti se smatraju jednakim u pravima. Ne bismo smjeli svrstavati ljude u različite kategorije samo zbog njihove etničke pripadnosti. Sloboda govora i druga prava moraju biti dostupni svima podjednako.
Imigracija u mnogim zemljama sada otvara novi set pitanja. Koliko trebamo očekivati da će oni postati poput nas i što oni očekuju od nas? Kakvu vrstu pomoći? U Njemačkoj, državi Evropske unije sa najviše 11 miliona nenijemaca, postoji donedavno neizrečena procjena da se gastarbajteri nisu uklopili. Počeli su dolaziti 50. godina u vrijeme industrijskog buma, najprije iz Italije, Španije, Jugoslavije i Turske. U velikoj mjeri čuvani su odvojeno od domaćeg stanovništva. Osim toga, kako im i samo ime kaže, gostujući radnici, očekivalo se da će napustiti Njemačku. Međutim, kako je bogatstvo Njemačke raslo, tako je dosta njih odlučilo ostati. Ženili su se i podizali djecu. Zbog neprikladne ili čak nepostojeće politike Berlina prema imigrantima, često je čak druga ili treća generacija neprilagođena. Problem je posebno akutan s Turcima, koji čine gotovo 4% ukupnog broja stanovništva Njemačke, najveća njemačka etnička manjina. S jačanjem islamofobije u svijetu postali su i glavna meta nacionalista. Istraživanje međutim pokazuje da imigracija može više donijeti u lokalnoj ekonomiji nego što se njome okoristi. Prošlogodišnja studija urađena u Engleskoj pokazala je da imigranti iz istočne Europe plaćaju 37% više poreza nego što te iste pare koriste kroz javne službe lokalnih zajednica. Pa ipak su se odjeci rasprava o useljenicima mogli čuti i u cijeloj Europi. Švedska i Austrija zabilježile su u prošloj godini vidan uspon krajnje desnice na izborima, upravo na pitanjima stranaca. Francuska je prošle jeseni donijela zabranu pokrivanja lica i nošenja burke, te raselila Rome nastanjene u stotine ilegalnih kampova natrag u matične države, Bugarsku i Rumuniju.
Faisal Albakali je 30-godišnji dostavljač cvijeća koji živi u glavnom gradu Belgije, Briselu. Albakali je rođen u Maroku, ali kaže da je u potpunosti usvojio domovinu u kojoj živi. Marokanci i Turci predstavljaju dvije najveće populacije imigranata u glavnom gradu Belgije i pogođeni su nezaposlenošću od skoro 50%, mnogo više nego što je to slučaj sa drugim imigrantskim grupacijama u Belgiji. Ali njihova brojnost uticala je i na glasnu debatu o vezama između imigranata i rasta kriminala u Belgiji.
Rođen sam u Maroku i došao sam ovdje kao dijete. Moj otac je već bio tu. Radio je još od svoje 16. ili 17. Tako da već ima belgijsko državljanstvo. Tako sam i ja postao belgijski državljanin. Sada radim kao dostavljač cvijeća na San Jose trgu. Sebe smatram Belgijancem zato što radim ovdje, plaćam porez, socijalno i zdravstveno osiguranje. Ja sam stranac, ali i Belgijanac istovremeno. Naravno, ja razumijem da ljudi vide sve lopove i nasilje oko sebe. I da, saglasan sam da ima previše stranaca ovdje. Ljudi koji su rođeni ovdje već imaju težak život, tako da ako još moraju da brinu o imigrantima i daju im novac, razumljivo je da su frustrirani. Ne može neko sam hraniti cijelu planetu.
Christian Vodeir je 52-godišnjak rođeni Belgijanac koji živi u Briselu. Vlasnik mesare i ugostitelj Vodeir sa svojom porodičnom istorijom reflektuje belgijski jedinstveni historijski identitet kao zemlje podijeljene između dva govorna područja, holandskog i francuskog.
Ja potičem iz porodice u kojoj majka Njemica, a otac Belgijanac. Imam dva brata i sestru. Moj otac je bio vojno lice i kada sam bio dijete preselili smo se u Flandriju. Onda sam ja oženio ženu koja govori holandski jezik. Imamo dvoje djece koji su studirali na holandskom jeziku. Ja sam privatnik i 2-3 godine sam radio u Kongu, gdje ćete naći mnogo Belgijanaca i gdje je također miks kultura i rasa. Onda sam se vratio u Brisel gdje sam postao mesar i ugostitelj. Ako me pitate onda kako se osjećam, ja se osjećam totalno Belgijanac. Ponosan sam da to budem, da budem dio ovog multikulturalnog društva. Za mene biti Belgijanac znači mješavina svega onoga o čemu sam vam pričao. Mi živimo u maloj državi u kojoj su svi regioni različiti i svako mora da usvoji svaki od njih. Svaki region ima sopstveni šarm i sopstvenu specifičnost.
A mnoge su zemlje pokušale potaknuti integraciju stranaca, čineći učenje jezika obaveznim za nove stanovnike. Ostali su otišli korak dalje nametanjem smjernica za poštivanje nacionalnih vrijednosti i kulture kao u Francuskoj, koji propisuje ravnopravnost spolova i za nove stanovnike. Danska je nametnula ograničenja prava imigranata da se udaju za strance. Roderick Parks, koji je na čelu Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove, kaže da vlada može otići previše daleko u nametanju zahtjeva, pogotovo zato što proces definiranja kulturnih vrijednosti vlastite zemlje može biti vrlo varljiv posao.
Ono što vidimo u ovom trenutku jesu europske vlade koje pokušavaju definirati stvari na način na koji to nikad nisu učinile u prošlosti. I mislim da smo svjedoci izgradnje potpuno drugog nivoa državnih i kulturnih institucija. Ali objektivno rečeno, mislim da je nemoguće govoriti o nekoj dominantnoj kulturi. Kultura je nevjerojatno skliska, nedefinirana stvar.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kako stoji stanje na Balkanu, koji je, posebno Bosna i Hercegovina, decenijama slovio kao oaza multikulturnog i multietničkog? Pitali smo stručnjake i istaknute balkanske intelektualce. Evo odgovora. Hrvatska nije multikulturna zemlja, ali jest polietnička, ističe za Radio Slobodna Evropa dr. Zoran Kurelić, profesor savremene političke teorije na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka.
Hrvatska nije multikulturalna sigurno, jer ne postoje nikakve obrazovne, specijalne obrazovne politike za Rome da bi zaštitile Rome kao Rome od akulturacije, asimilacije ili ne znam čega. Ili Srbe, jer Srbi se ne doživljavaju kao ugrožena kultura, nego se doživljavaju kao jedna od manjinskih nacija koji žive kao građani Hrvatske u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska je polietnička zajednica u kojoj postoji više etničkih skupina i, što se mene tiče, Hrvati i Srbi, Hrvati kao najveća nacija i Srbi kao najveća manjinska. Ali govori da je Hrvatska u tom smislu multikulturalna, nema naročitog smisla.
U Srbiji 15% stanovništva čine pripadnici manjina. Ideja multikulturalnosti i multinacionalnosti gotovo da ne postoji. Nažalost, što se više o njoj priča, multikulti je sve manje, kaže publicista i književnik iz Subotice Tomislav Žigmanov.
Pogledajte sam prostor kulture i okrenete se bilo gdje, vidjet ćete da kulture manjinske zajednice nisu vidljive u javnosti, da u prostoru kulturnih praksi one ne postoje, a da država putem svojih institucija generirali se izuzetnu monokulturalnost. U Srbiji, barem bez Kosova, živi 15% ljudi koji pripadaju drugim nacionalnim zajednicama i njih gotovo nema nigdje. Kada su u pitanju nagrade, privilegije, kada su u pitanju izbori na mjesta, ono što postoji kao neka vrsta segregiranog prostora jeste kada su u pitanju brojnije i kulturno naprednije zajednice kao što je Mađarska, da oni uspostavljaju neku bipolarnost u vlastitom krugu, ali nema velike interakcije kao što pretpostavlja koncept integrativnog multikulturalizma.
Multinacionalnost i multikulturalnost u Bosni i Hercegovini postoje zahvaljujući dobrim temeljima stvaranim dugim decenijama, te se vrijednosti održavaju danas inercijom i pored nastojanja da se posljednjih 20 godina ojačaju zidovi nacionalizma, nezanemarljivog uspjeha. Međutim, u višenacionalnoj zajednici kakva je Bosna, danas život dobija sasvim druge oblike i skladan suživot se svodi na najmanju mjeru, upozorava profesor Ugovlaj Savljević.
Mislim da je to porazno. To nagovještava kraj jedne duge tradicije u kojoj je to bilo naprosto nesumnjiva i bezupitna vrijednost. Juče je to bilo možda pod paskom režima i ideologijom bratstva i jedinstva, ali mislim da su to univerzalne vrijednosti koje ne ovise o nekakvim političkim ideološkim režimima. Međutim, ne vidi se nešto drugo i mnogo važnije, da je onaj svakodnevni uobičajeni život među ljudima od krvi i mesa dobio neke sasvim druge tokove, neke sasvim druge vrijednosti. Upravo je o tome riječ. Ja sam možda pesimističniji nego neke druge moje kolege, jer mislim da nije samo stvar manipulacije koja se dešava od političkih elita, da nije to naprosto stvar nekih vladara koji su zavadili pa sada vladaju. Mislim da u školama koje su podijeljene, puno roditelji nose na svojim leđima, dakle oni to podržavaju. U igralištima koja su razdvojena, opet, sama djeca i njihovi roditelji su oni koji su tu zainteresirani. Nešto se duboko dole među običnim svijetom desilo što je napravilo tako duboke jazove. Čak sad kada bi drastično promijenili politiku, čini mi se da ono što je stvarno fundament jednog društva, a to su ljudi od krvi i mesa, da su oni etnički potpuno podijeljeni i da su normalizirani u toj svojoj etničkoj zasebnosti.
Profesor istorije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Šerbo Rastoder kaže da je multikulturalnost u Crnoj Gori po formi na najvišem nivou, ali da u suštini ne zadovoljava najbolje standarde.
Kada je Crna Gora u pitanju, onda sasvije sigurno da je ona multikulturna po svom istorijskom nasljeđu, kao što je više nego sigurno da ona tu multikulturalnost u onom dijelu koje njoj odgovara, koje vladajuće eliti trenutno konvenira, prepoznaje. Tako da iskustvo je tu veoma različito. Sa stanovišta forme Crna Gora bi se vjerojatno mogla svrstati vrh evropskih zemalja, međutim sa stanovišta suštine to je daleko od onoga što je potrebno, što se želi i što je evropski standard. Tako da razlikovanje forme i suštine u Crnoj Gori je veoma bitno, posebno za nas koji tu multikulturalnost svakodnevno osjećamo, i u tom smislu međunarodni faktor koji posmatra samo formu uvijek ima izuzetno pozitivne ocjene multikulturalnosti Crne Gore, ne ulazeći u suštinu i naravno nemajući potrebu da tu suštinu sagleda sa svakog aspekta.
A kakva je ta suština, profesore, po vama?
Ilustraću je jednu riječ. Aktuelni mandatar za sastav vlade sastaje se sa predstavnicima predstavnicima nevladih organizacija kojih u Crnoj Gori ima oko 6.000, međutim njegov kabinet nije našao za shodno da na konsultacije pozove recimo predstavnike nacionalnih savjeta koji u Crnoj Gori ima 6. Podsjetit ću vas da su Ustavom i zakonom nacionalni savjeti najveći predstavnici manjina u Crnoj Gori. Ako je multikulturalnost jedan od aspekata harmonizacije različitosti, onda bi veoma bitno bilo i očekivano bi bilo da oni predstavnici, najodgovorniji predstavnici savjeta uzmu učešće u tom procesu.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Stvari su nešto drugačije u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima ima 43 miliona stranih državljana. To i dalje ostaje glavna svjetska destinacija za imigrante unatoč tome što su u vrijeme takozvanog rata protiv terorizma pooštrene i mjere ulaska u tu zemlju. Vjeruje se da imigranti u američku ekonomiju ubacuju godišnje 37 milijardi dolara. Na 10 samostalnih biznisa jedan pripada nekom strancu. U Arizoni, koja je prva na udaru ilegalnih imigranata iz Meksika, usvojen je najkontroverzniji antiimigracijski zakon. Među ostalim, policija mora, kad zaustavi nekoga, provjeriti njegov pravni status i zatvoriti svako kome nedostaje odgovarajući dokument. Audrey Singer, stručnjakinja za pitanja imigracije u Brookings institutu, kaže da američku raspravu o migraciji u velikoj mjeri pokreću ekonomski i sigurnosni problemi. Pitanja multikulturalnog i nacionalnog identiteta koji muči druge zemlje daleko manje dijeli ljude u Americi iz prostog razloga što je istorija Sjedinjenih Američkih Država zapravo povijest multikulturalnosti.
Ono što ljudi ovdje žive je činjenica da ne morate biti niko i biti Amerikanac. Mi smo poznati po tome što imamo crticu u nacionalnosti. Tako često čujete kinesko-američki, američko-meksički, iraško-američki. Dakle, ta crtica vam omogućuje da se ne morate potpuno promijeniti, nego da možete uskladiti svoju tradiciju u nečemu mnogo većem u čemu živite.
Silvia Lopez je 46-godišnjakinja, profesor asistent latinoameričke književnosti na malom koleđu na srednjem zapadu u američkoj državi Minnesota. Rođena je u El Salvadoru kao kćer doktorke i novinara u lijevo orijentisanom listu. Uspomene na djetinjstvo su je srećne, bez obzira što je odrastala u zemlji u kojoj je 13 godina bijesnio građanski rat između vlade, koju je predvodila vojna hunta i koalicije lijevih militantnih grupa. Lopez je stigla u Sjedinjene Američke Države u ranim 20. kao diplomirani student i u međuvremenu je doktorirala na Univerzitetu Minnesota. Ona je sada američka državljanka, udata za Amerikanca i živi u Minneapolisu, gradu u kojem je snijeg i ekstremna hladnoća sušta suprotnost tropskoj klimi u kojoj je odrasla.
Ja sam Salvadorka. To znači imati veze sa zemljom, posebnu istoriju, ljude, jezik, djetinjstvo. Povezana sam sa obje države, i El Salvadorom i Sjedinjenim Američkim Državama, na različite načine. Mislim da sam povezana sa Amerikom kroz moj život odrasle osobe, moju profesiju, kroz to što živim ovdje. Kada sam došla u Ameriku, nisam osjećala nikakvu odgovornost da prihvatim njihovu kulturu, ali sam osjećala da sam obavezna, između ostalog, i zbog radoznalosti, da razumijem ovdašnju kulturu i jezik. Zato što sam znala da, ako želim biti dio civilnog društva, moram biti u potpunosti funkcionalna sa jezikom i kodovima. Ali nisam se osjećala primoranom da usvojim kulturu, običaje i ostale stvari specifične za Ameriku kako zamišljamo. Mislim da jezik determiniše tvoju kulturu. Moj prvi jezik je španjolski i mislim da to u dobroj mjeri određuje moje veze i istraživanje u kulturi, bez obzira što savršeno funkcionišem u američkoj kulturi, jeziku i kodovima. Mislim da sam drugačija osoba na mom maternjem jeziku i time i povezana sa svijetom na drugi način kroz kulturu koju ispoljavam na mom jeziku.
James Caho je 43-godišnji novelist i urednik akvizicije u velikoj akademskoj izdavačkoj kompaniji. Rođeni Amerikanac sa češkim porijeklom, njegova porodica živi u Sjedinjenim Državama više od jednog vijeka. Proveo je najveći dio života u Iowi i Minnesota, američkim državama koje važe za destinacije sa najvećim brojem imigranata posljednjih decenija. U St. Paulu, gdje Caho živi sada, velike grupe imigranata iz Somalije i Laosa uveliko su promijenile sliku populacije koja je mnogo godina unazad bila isključivo bijela sa dominantnim etničkim Skandinavcima.
Moja nacionalnost je američka. To znači biti dio zemlje koja je, po mom mišljenju, veliki eksperiment. U smislu, da li nacija koja nije homogena može funkcionisati kao demokratska za dugo vremena. I mislim da presuda još nije donesena u smislu da li će taj eksperiment uspjeti. Prije je to bila Amerika u kojoj je većina populacije bila bijela. I mislim da je to bio period kada nije bilo teško integrisati se u populaciju. Sada imamo mnogo više različite imigrantske populacije i mislim da je mnogo teže za naše društvo da integriše te ljude. Nadam se da te promjene, jer su Ameriku i stvorili imigranti i naše čitavo postojanje, zavisi od imigranata kao i naš budući prosperitet. Ali mislim da to predstavlja danas mnogo veći izazov za emigrante nego što je nekad bio. Mislim da emigrante treba asimilirati do određenog stepena, zato što mislim da ima mnogo stvari u američkom društvu koje su vrijedne i važne. Ali ja također mislim da asimilacija u američko društvo ne mora obavezno da znači da oni treba da odustanu od njihove sopstvene kulture. Amerika je najbolja kada je sazdana od zdravog miksa asimiliranih imigranata koji usvajaju naše demokratske vrijednosti, ali kada se drže svoje sopstvene kulture i tako doprinose toj velikoj izmješanosti koja zapravo jeste Amerika.
Iz nekog se razloga vjeruje da je pooštravanje migrantskih zakona u Sjedinjenim Državama usko vezano za globalnu ekonomsku krizu. Inače, tvrde u Brookings institutu, migracija radne snage zapravo blagodet za svjetsku privredu. Ako razvijene zemlje do 2025. godine preko svojih granica puste dodatnih 14 milijuna stranih radnika, svijet će biti bogatiji za 356 milijardi dolara, jer glavnina tih sredstava odliče se u zemlje u razvoju u obliku doznaka. Izazov je zapravo pronaći humano i pravedno rješenje koje će pomiriti ljudske želje za preseljenjem u neku drugu zemlju i nacionalni suverenitet države domaćina. Saradnja je nužna kako bi se paralelno osigurala prava useljenika i kako bi oni respektirali zakon i običaje zemlje u koju su došli.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ono što slijedi ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa jesu dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana se ove subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Tako ćete među ostalim čuti podsjećanje na sve kletve mitropolita Amfilohija. Među njima i ona upućena gej populaciji.
Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd. Otrov strašniji od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta.
Sociolog religije Mirko Đorđević agresivnost mitropolita Srpske crkve u Crnoj Gori jednostavno objašnjava.
On posjeduje na teritoriji Crne Gore ogromnu imovinu i to je ono što njega brine.
Istražujemo i što je uzrok rastućeg nasilja i nacionalizma među mladima u Srbiji.
Nedavno sam sa ćerkom bila u McDonald'su na dečijem rođendanu. Drugar nam je punio 6 godina i mahom su tamo bili njegovi drugari, vršnjaci iz vrtića, koji su u toku igre vikali Srbija, Srbija i podizali 3 prsta.
U Bosni i Hercegovini je i humanost podijeljena na entitete, odnosno nacije. Tako građani Sarajeva ne mogu telefonskim biranjem pomoći, na primjer, poplavljenima u Banja Luci.
U jednoj sobi u stanovima si ti na jednom operateru, a u drugoj sobi si u roomingu. To je sramno da se toliki novac uzima od običnih građana, a s druge strane nisu sposobni u ovih 15-20 godina da naprave jedan broj.
Tomislav Marković, novinar iz Beograda, u Dnevniku je između ostalog zapisao.
Dnevnik sam započeo Amfilohijem, a sa njim i završao. Vođa crkvenih kmera ne miruje. On neumorno vodi svoj mali rat za tradicionalne hrišćanske ideje krvi i tla.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. S vama danas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve posluje s profitom kojeg ubire od kafana, restorana, duhovnih centara, ali i hotela i turističkih agencija. Crkva koja nije ni registrovana u Crnoj Gori, pare zarađuje i na gradnji stanova, a državi ne plaća ni centa poreza. Uz to, njen prvi čovjek, mitropolit Amfilohije, kune i proklinje gdje god mu se za to ukaže prilika. O svemu teme detalje ima Predrag Tomović.
Poslovanje i profit koji Srpska pravoslavna crkva kroz razne djelatnosti ostvaruje u Crnoj Gori gdje nije registrovana, pravni je problem koji je država odavno trebalo da riješi, smatra potpredsjednik udruženja pravnika Crne Gore Željko Tomović. Prema Tomoviću, država je osim nečinjenja u tom dijelu dozvolila monopolistički položaj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u odnosu na sve ostale vjerske zajednice.
Jer ona se postavlja monopolistički čak i u odnosu na državu. Država ne preduzima korake koje treba da preduzima ne samo prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, se mi razumijemo, nego prema svim zajednicama vjernika u Crnoj Gori. Poslovanje koje je sada aktuelno, trenutno, nije to nikakav problem od jučena, to je odavno ukazivano, to su milionske svote ukazivane. Koliki je na zadak današnje države u odnosu na prethodnu državu Crnu Goru, reći ću vam samo da je evidenciju dobrovoljnih priloga crkve u Crnoj Gori uveo još knjaz Danilo. Knjaz Danilo je imao evidenciju priloga koje imaju crkve, a današnja država Crna Gora nema.
Tomović smatra da je suština problema zapravo u tretmanu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zatvaranjem očiju pred time što SPC radi u Crnoj Gori, država je zapravo generisala cijeli problem, kaže Tomović.
Smatram činjenicom da je država uputila Srpsku pravoslavnu crkvu na taj put i dozvolila joj da radi što radi. U ovoj sadašnjoj situaciji, onoga dana kad je Crna Gora donijela deklaraciju o nezavisnosti, dakle 3. jun 2006. godine, od tada je država bila dužna da traži da se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori prijavi. Kao i prema svakome drugome subjektu, država ima svoje ovlašćenje i ta ovlašćenja treba da koristi. U konkretnoj situaciji, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne koristi ta ovlašćenja, iz kojih razloga, pitajte nadležne, ja ne mogu sad da pretpostavljam javno o čemu se radi, a privatno mislim da znam o čemu se radi.
Kako su nedavno objavile Podgoričke vijesti, Srpska pravoslavna crkva nije registrovano pravno lice u Crnoj Gori, pa samim tim ne plaća porez. Uprkos tome, ta crkva ostvaruje profit kroz, kako navodi taj list, niz uslužno-turističkih djelatnosti. Od restorana, hotela, turističke agencije, rentiranja konaka, zemljišta, prodaje suvenira, pa čak i stanova za tržište. Iguman manastira Ostrog Jovan Purić kazao je da samo od prodaje svijeća, ikona, brojanica i priloga vjernika godišnje Srpska pravoslavna crkva zaradi 600.000 eura od svetilišta. Od izdavanja u zakup zemlje na Luštici, samo u jednom potezu, Srpska crkva u Crnoj Gori prihodovala je od porodice srpskog tajkuna Miškovića 600.000 eura. Visinu svih prihoda koje Srpska pravoslavna crkva ostvaruje kroz te djelatnosti nije jednostavno utvrditi, iako se radi o pozamašnim sumama, jer se u crnogorski budžet ne sliva niti cent od tog novca, dok država sa druge strane uredno izmiruje poreze i doprinose za sveštenike Srpske pravoslavne crkve. Dio novca zarađenog u Crnoj Gori, kako se tvrdi u istraživanju vijesti, osim na račun mitropolije, sliva se i na konto centrale Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, gdje je ta vjerska zajednica i registrovana. No nije Srpska pravoslavna crkva proteklih dana bila u centru pažnje samo zbog priče o profitu i neplaćanju poreza. Javnost je ponovo morala da sluša kletve i radikalne poruke mitropolita Amfilohija. Posljednju nizu putio je prije par dana prilikom nalaganja badnjaka, bacivši je na temu na sve koji se zalažu za uklanjanje nelegalno postavljene metalne crkve na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo. I časni krsmu sudio.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da ga nije iznenadila posljednja u nizu kletvi mitropolita Amfilohija.
Jer on je poznat po kletvama koje upućuje i prokletstvima u kojima ne štedi ni sedmo koleno. Ova je izjava politički motivisana i iza nje stoje dublji motivi. Tu je problem. On posjeduje na teritoriji Crne Gore ogromnu imovinu, što nije nikakva tajna, i to je ono što njega brine u ovom momentu. Ja mislim da je to taj dublji motiv zbog kojeg se on ovako radikalno i nepromišljeno oglašava na dan Božića, koji je svim razumnim ljudima dan mira i pomirenja. Mislim da je problem u tome.
A evo kako Đorđević ocjenjuje reakciju države na posljednje istupe mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića.
Reakcije države od Crne Gore su mlake, dvosmislene, neodlučne i njima nije lako, jer Crna Gora je laička, sekularna država, a Vrhovni sud je rekao svoje o toj limenki na Rumiji, ali država nema hrabrosti da povuče neke konačne poteze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pitanje agresivnosti mladih aktualizira se u Srbiji gotovo svakodnevno. U društvu koje i dvije decenije nakon ratova nije uspjelo uspostaviti toleranciju i dijalog kao način rješavanja problema, izrodile su se generacije poremećenog sistema vrijednosti. Ne prezaju ni od čega. Njihova je brutalnost rezultat predrasuda i stereotipa koje nose iz porodice, škole i sredine u kojoj žive. Opravdavanja pozivanjem na ratne ili godine sankcija u njihovom slučaju više ne vrijede, kaže naša Iva Martinović.
Posljednji u nizu primjera, ali ne i prvi takav slučaj, je premlaćivanje profesorke zbog ocjene koja im se nije svidjela. Pre toga ubili su mladića u centru Beograda zato što je navijač drugog francuskog fudbalskog kluba. Prebili su čovjeka na ulici zato što im se učinilo da je gej, novinara zato što misli i govori drugačije. Demolirali su grad zato što nije ni važno zašto. Imaju oko 18 godina. Šta su radili i gdje su bili pre toga?
Nedavno sam sa ćerkom bila u McDonald'su na dečijem rođendanu. Drugar mi punio 6 godina i mahom su tamo bili njegovi drugari, vršnjaci iz vrtića, koji su u toku igre vikali Srbija, Srbija i podizali 3 prsta.
Ovaj primer koji nam prenosi studentkinja pedagogije Tamara Ivanović ne mora nužno, ali može biti dobra podloga za kreiranje negativnog stava prema svakome ko u njihovom daljem odrastanju neće skandirati Srbiji. Čuli su to i videli u svom okruženju, na televiziji, vršnjačkoj grupi, porodici. Nakon toga sedaju u školske klupe. U najranijem uzrastu, gde bi kroz programe trebalo da se uče poštovanju prava drugih, različitostima i toleranciji, ne postoji jasan plan i kontrola. U izbornim predmetima veronauka prednjači nad građanskim vaspitanjem, časove u oba slučaja drže nekompetentni predavači, pa se tako igrom slučaja ustanovilo da je ovaj prvi držao čovek koji je član desničarske organizacije.
Pa dodatni problem, i kad bismo sve to imali savršeno, problem je u tome što dete s druge strane žive u sredini koja im govori potpuno suprotno.
Kaže psiholog Nada Korać i podvlači.
Ako imate one izrazito nasilne forme netolerancije, kao što je bilo, evo sada slušamo ponovo, a već godinu dana i više, tako traje taj proces za ubistvo onog francuskog mladića. I šta se desilo? Ništa. Dakle, radi se o tome da deca prisustvuju nečemu, gledaju nešto, vide različite ponašanja i vide da u stvari takvo nekako ponašanje je nekažnjivo.
Do srednje škole modeli su uveliko usvojeni, a stavovi formirani. Beogradski gimnazijalci uspeli su svojim vrednosnim sudovima da šokiraju sociologe, istoričare, pisce i novinare koji se ovih dana sa njima susreću na interaktivnim tribinama čiji je cilj edukacija u smeru građanskih sloboda. Uz rezultate nedavnih istraživanja po kojima više od 70% srednjoškolaca smatra da šamarati devojku nije nasilje, Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava pokušao je da otvori temu oktobarske parade ponosa, tokom koje su njihovi vršnjaci demolirali Beograd.
Moram da kažem da su mene ta deca doslovno prestravila i obliva hladnim znojem i moj strah za ovu zemlju nakon te tribine sasvim iskreno je poprimio nove dimenzije.
Na pitanje da li ljudi drugačije seksualne orijentacije imaju pravo da slobodno šetaju gradom, beogradski gimnazijalci pozvani su da podignu ruke.
Preko 50-60% mladih ljudi podiglo ruku glasajući za to da njima ne treba dati pravo da se slobodno kreću. Neki tih mladih ljudi se poziva na to da je to protiv kanona njihove vere, dakle protiv onoga što Srpska pravoslavna crkva na primjer propagira, ali ja bih rekao da se najveći deo njih samo ponavljaju ono što je dominantan stav njihove, dakle vršnjačke grupe.
Jaku ulogu u formiranju ovakvih i sličnih stavova i negativnog odnosa prema drugačijim opredjeljenjima, mišljenjima, verama i nacijama uz dominantan uticaj Srpske pravoslavne crkve ima i interpretacija istorije udžbenicima, odnosno njena mitologizacija u celokupnom društvu. O zloupotrebama je učenicima elitnih beogradskih škola govorila istoričarka Dubravka Stojanović.
Argumenti su bili: mi nikad nikome ništa nismo nažal uradili, da smo se mi stalno uzmicali u istoriju, da su nam svi susedni narodi zabadali nož u leđa kad nam je najteže. Dakle, radi se o elementarnim neznanjima. Da oni zaista misle da svi treba da kleče pred nama, da mi upravljamo velikim silama, da mi možemo da lupamo rukom o sto, kao što to često zamišlja naša spoljna politika, i onda se to poklapa nekako, jel?
Fakulteti u nastavku školovanja postaju utočišta nacionalističkih grupa. Na Pravnom i Mašinskom desničarski pokreti drže amfiteatre u kojima uz podršku crkve organizuju tribine. Na takve skupove ne morate ići, no profesor Ljubiša Rajić ukazuje na jedan ozbiljniji problem.
Ničim nije zabranjeno da u svoju sopstvenu nastavu uneseš verske političke propagande koliko god hoćeš. Ne bih mrtav Lade mogao pola semestra da potrošim na to da ubeđujem studente da treba da mrze Hrvate i Bošnjake i nikad bi niko ništa ne bi zamerio.
Mediji koji su 90-ih lansirali uzore poput ratnog zločinca i njegove estradne zvezde nisu više isti, no oni nezavisni i posle pada Miloševića ostaju retki, a tabloidizacija kao rezultat opšte društvene klime čini da se njihov edukativni uticaj retko može uočiti. Autorka Peščanika i kolumnista Vremena Svetlana Lukić i Teofil Pančić među onima su koji šalju drugačije poruke. Zbog toga je on u autobusu gradskog prevoza pretučen metalnom štanglom, a njoj je u stalne napade demoliran automobil.
Mladi kojih ima jako mnogo, koji sede u centru Beograda, koji odu na ekskurziju u Budimpešt i umjesto da se bataju po ćoškovima, oni pevaju "Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala". Nemaju ništa protiv. Ali mene šokira da neko ko ima 17 godina ode na ekskurziju, ima potrebu da peva "Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala". I naravno da pobiju se tamo i sad sve što se desi i tako dalje. Mi smo nešto grdno pogrešili.
Odgovorne za tu grešku više nije moguće tražiti u 90. godinama. Ona leži u današnjem društvu, nekim novim uzorima, školskom sistemu i novim političkim elitama. Osim osuda nasilja i hapšenja koje se završava uz blagi ili češće nikakav sudski epilog, konkretnih predstavlja predloga i poteza za rešavanje ovog problema za sada nema. Do tada neke će čuvati policija, nastavnici će se poput zbog ocene pretučene profesorke nadati
samo za ovo mislim jednom prosvetnom radniku.
Ili će, kao Svetlana Lukić,
uveče i kada hodam ovim gradom, kada vidim grupu mladih ljudi koji liče na vas, koje mama lepo negovala, prelazim na drugu stranu ulice.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Humanost koja ne poznaje granice nigdje u svijetu, u Bosni i Hercegovini, je podijeljena na entitete, da ne kažem nacije. Tako građani iz Sarajeva ne mogu telefonskim biranjem pomoći poplavljenima u Banja Luci, na primjer. Telefonski operatori, naime, nemaju uspostavljene veze, a ukupno ih je tri. Kako to izgleda u praksi, čužete od Dženane Karabegović.
Birali ste nepostojeći broj.
Birali ste nepostojeći broj. Pozovite telefonske informacije 1185.
Ovo su glasovne poruke koje ćete čuti ako iz Sarajeva pozovete Mtel, telekom operator iz Republike Srpske, odnosno iz Banja Luke, BH Telekom, telekom operator u Federaciji BiH, u želji da donirate novac za neku od humanitarnih akcija. U zemlji u kojoj je sve podijeljeno, nacionalne granice postavljene su i za humanost i solidarnost. Tako korisnici jednog telekom operatora u Federaciji ne mogu pozvati čak ni humanitarni broj drugog telekom operatora, također u Federaciji, ali ni telefonski broj operatora u Republici Srpskoj i obrnuto. Većina građana je ovim šokirana. Evo šta tu Zlaci i Sarajlije o tome kažu.
Žao mi je poplava u Republici Srpskoj, ali sam tu nemoćna. Žao mi je što tako političari razmišljaju. Dijeli nas na vjersku i nacionalnu pripadnost.
Ni humanost nije ostalo. Ne bi trebalo da ima ni granice.
Sramota, bruka, eto sada drugo kaže, nemam druge riječi.
Entitetske i unutar entitetske linije razdvajanja kada je humanost u pitanju najbolje su osjetile članice udruženja Renesansa koje okuplja žene oboljele od raka dojke. Prije nekoliko godina pokrenule su akciju za prikupljanje novca koji bi bio usmjeren na kupovinu dva mamografa. Kada je akcija završena, shvatile su da im je novac dat sa dva računa, jednog iz Republike Srpske, a drugog iz Federacije BiH, kaže Spomenka Hadžić, predsjednica udruženja.
Da ja nisam to znala, ne mogu reći da me sramota. Jer jednostavno moj mentalni sklop to ne vari. Možda nekome zvuči grubo što ću reći, ali to je stvarno zločin među bolesnim ljudima praviti takvu diskriminaciju.
Radio Kameleon je u protekle tri godine pokrenuo i učestvovao u oko 120 humanitarnih akcija u kojima je skupljeno 5 miliona eura. Već prilikom prve humanitarne akcije suočili su se sa problemom da su građani samo jednog bosansko-hercegovačkog entiteta mogli birati naznačeni telefonski broj. Almir Čehajić Batko, autor emisije Udri muški, koja je inicijator humanitarnih akcija, kaže da su zbog te činjenice građani iz Republike Srpske dolazili u redakciju kako bi lično uručili novac.
U jednoj sobi u stanovima si ti na jednom operateru, a u drugoj sobi si u roomingu. To je sramno da se toliki novac uzima od običnih građana, a s druge strane nisu sposobni u ovih 15-20 godina da naprave jedan broj, ne samo u slučaju ljudskog života, nego i poplava, nego i zemljotresa.
U Bosni i Hercegovini djeluju tri telekom operatora, BH Telekom, Mtel i HT Eronet, i svi podjednako godinama izražavaju žaljenje što je situacija u praksi takva da građani iz jednog entiteta ne mogu donirati novac za građane u drugom entitetu. Portparolke BH Telekoma i Mtela Nađa Lutvikadić i Aida Halilović.
Što se tiče BH Telekoma, mi trenutno imamo u opticaju 40 neogeografskih kodova, znači humanitarnih brojeva.
Svakako da bismo još više bili uspješni u prikupljanju sredstava kada bi brojeve mogli da pozivaju i korisnici i BH Telekoma i Eroneta.
Regulatorna agencija za komunikacije dijeli brojeve za humanitarne akcije na zahtjev telekom operatora. Na naše pitanje da li je time postavljena nacionalna granica za humanost i solidarnost, Amela Odobašić, portparolka agencije, odgovara.
Pa mislim, kao prvo, da ne trebate to stavljati u jedan već eto taj možda čak i politički kontekst ovo pitanje, jer postoji, takvi stavovi uglavnom rezultiraju znači nepoznavanjem same procedure dodjele brojeva. Ono što je u Bosni i Hercegovini moguće je znači imati jedan broj pomoću kojeg će se skupljati određena sredstva za humanitarne svrhe. Međutim, ono što je isto tako važno znati jeste da neko mora podnijeti inicijativu za dodjelu tog broja.
Nađa Lutvikadić, portparolka BH Telekoma.
Regulatorna agencija za komunikacije, naš regulator, i u svakom slučaju mi sve odredbe, pravila i odluke iste moramo sprovoditi. Bez da se pitamo zašto su određene donesene, evo daću primjer rebalansa cijena u fiksnoj telefoniji, tako da i po ovom pitanju da smo dobili bilo kakvu odluku ili pravilo koje se odnosi na ovo pitanje, svakako bismo ga sproveli.
Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Besim Spahić.
Ono što je humano pretvori se u antihumano, da ja ne mogu svoju humanost izraziti zbog toga što ne mogu nazvati na onaj broj operatera. To atari ti nacionalni idu na to da se dijele da svaki ima svoj pašaluk i da on je apsolutni gospodar.
Humanost koja ne poznaje granice nigdje u svijetu u Bosni i Hercegovini je podijeljena na entitete, odnosno nacije. Običnim ljudima koji ne razmišljaju o tome koje nacionalnosti kada je u pitanju solidarnost, upravo to se nameće. Za razliku od političara, građani ne žele i neće da im to bude način života i razmišljanja.
Ko krene zadnji iz Bosne, nek ugasi svjetlo. Zar se može komentirati uopšte na drugi način? Ovo je propala zemlja u tom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivao Tomislav Marković, novinar iz Beograda.
8. januar. Najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Božijeg sina u telu čoveka, ovaplućenje drugog lica Svete Trojice, obeležili smo sasvim nedostojno, umerenom alkoholijadom. Ali ja sam bar otpadnik od vere, pa imam neko opravdanje. Bilo je i jeretičkih proslava Božića. Tako je mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije iskoristio praznik da ponovo da oduška mržnji i da baci kletvu na ljude koji bi eventualno srušili metalnu crkvu kiosk na Rumi, koja je vojnim helikopterom dopremljena na planinski vrh, a sve pod pokroviteljstvom Don Voje od Koštunića. Iva Klitić mi piše tekst o ovoj veseloj temi za zagrebačke novosti. Amfilohije je svratio do bara na Badnji dan, gde je prilikom paljenja badnjaka između ostalog širio hrišćansku toleranciju i sljedećim rečima. Ko srušio taj hram, Bog ga srušio i njega i njegovo potomstvo i časni krst mu sudio. Mitropolit Mirdo proklinje seme i pleme, zvanične reakcije su po običaju mlake i sve će se završiti bez ikakvih posljedica. A ni vernici se ne bune, očigledno je da im mitropolitove reči miluju uši, osjetljive na evanđelske poruke. I to traje već decenijama. Amfilohije proklinje koga stigne, podržava rat i ratne zločince, veseli se nad Đinđićevim odrom, bulazni nad grobom Danila Kiša, oplakuje majku Radovana Karadžića, širi mržnju protiv parade ponosa i inspiriše nasilnike. I ništa se ne dešava, njegovo preosveštenstvo je nedodirljivo. Ostaje nam da se u svojoj nemoći sprdamo s njegovim bedastoćama i arhaičnim jezikom, u kojem vrvi od izraza tipa muže ložnička ljubav, mesto bljustitelj ili djetorodni nagoj. Nedelja, 9. januar. Obaveštavam Draga Kovačevića da je ove nedelje slobodan glede novosti, pošto je njegov tekst proklizao za sljedeći broj. Opet je crkva u prvom planu, izgleda će ovo izdanje regije stranaca biti pomalo tematsko. Vojska Srbije uvodi svešteničku službu, a Porfirije je već proglašen za episkopa vojnog. To što već radi kao predsjednik Republičke radiodifuzne agencije uopšte mu ne smeta. Sekularna država, šta to beše? Crkva je u svom osvajačkom pohodu započetom 90. godina osvojila sve što joj je palo pod ruku. Samo joj je vojska još falila da zaokruži bogougodnu finansijsku konstrukciju. Vojni sveštenici će biti poseban rod vojske i primaće platu, naravno, iz državnog budžeta na radost ateističke manjine među poreskim obveznicima. Slika sveštenika koji blagosilja škorpione pre polaska u pokoj sama iskrsava iz sećanja. Ponedeljak, 10. januar. Prvi radni dan u e-novinama, bar za mene. Polako se okupljamo i čestitamo praznike jedni drugima. U redakciji e-novina radim skoro 2,5 godine, još uvijek me ponekad iznenadi taj bizaran osjećaj slobode i opuštenost. Radiš najintenzivnije moguće, a uopšte nemaš osjećaj da si na poslu. Nema pritisaka, cimanja, maltretiranja i ostalih gluposti koje se obično vezuju za pojam posao. Utorak, 11. januar. Kolega Dušan Komarčević negdje iskopao Lifestyle magazin Vodič za život u kojem Dobrica Ćosić piše kolumnu. Kataklizma kolumnizma pomislim, otvorim impresum i imam šta i da vidim. Glavni i odgovorni urednik je Dragoslav Bokan, nekadašnji vođa paravojne formacije Beli Orlovi, a spisak saradnika vrlo zanimljiv. Tu su Dule Nedeljković, Gorica Nešović, Ivan Tokin, Dragana Kanjevac, Robert Nemeček, Vladimir Đurić, Đura bez mornara, Minja Bogavac i tako dalje. Očigledno, niko više nema problem da sarađuje sa čovekom čije su jedinice tokom rata harale po okolnim zemljama. Možda su ljudi u pravu. Je li Bokan osuđen? Nije. Je li optužen? Nije čak ni to. Čist kao nevina deća suza. Kad može Vasa Pavković da piše književnu kritiku za Vučelićev pečat, može i urbana beogradska ekipa svoje kolumnice za Bokanov magazin, u čijem podnaslovu stoji vaš vedri vodič za dušu, duh i telo. Čemu je problem? Možda u elementarnoj ljudskoj pristojnosti, zrnu savesti i mrvi svesti šta se ovdje dogodilo 90. Ah, davno je to bilo, ko bi se toga još sećao kad, što bi rekla Demokratska stranka, život ne može da čeka. A Bokan je iskusan vodič, kao što je nekad vodio orlove u rat, tako danas može čitaoce bez pamćenja kroz život. Srećan put u nikud. Sreda, 12. januar. Za praznike je u Beograd stigao Dragan Radulović, pisac iz Budve, autor sjajnog romana Auschwitz kafe. Nalazimo se u kraju, u kafeu priča i pretresamo književna, politička i druga pitanja bez odgovora. Obojica smo začuđeni koliko je u književnosti malo prisutan užas 90. Iza svega ovoga stoji Mordor, kaže Dragan. A skoro svi ga guraju pod tepih zaborava i prave se da se ništa nije dogodilo. Književnost postaje saučesnik u zaboravu. Kulturno-propagandni komplet Beton i još neki pojedinci pokušavaju nešto da promene, ali veliki je to posao. Ne gajem iluziju da književnost može nešto bitno da promeni, ali pokušavam da neke stvari objasnim sebi, kaže Dragan koji je u svom romanu tematizovao otmicu putnika iz voza u Štrpcima. Ovdje vlada mišljenje da se civilizacijskim kolapsom koji se desio 90. i ne treba baviti. To je davna prošlost. A recimo Elfride Jelinek je 2008. godine napisala odličan komad Rehnit, Anđe uništenja, izašao nedavno u izdanju Rendea, koji se bavi zločinom nad Jevrejima koji se desio krajem Drugog svjetskog rata u Austriji. Izgleda da u austrijskoj književnosti vreme drugačije teče nego u srpskoj, nismo u istoj vremenskoj zoni. Četvrtak, 13. januar. Najzad stižu prevodi mlađih albanskih pisaca za projekat koji Beton radi u saradnji sa Jetonom Nezirajem iz Prištinskog multimedijalnog centra, a pod pokroviteljstvom Tradukija. Spremamo dve antologije za sajam u Leipzigu, jedna obuhvata priče mlađih srpskih pripovedača, koje se prevode na albanski, a druga prozu, poeziju i dramu mlađih kosovske scene, koja se prevode na srpski. Nestrpljivo pregledam prevode sa scene koju uopšte ne poznaje. Kosovo je isključeno iz kulturnog prostora odavno. Ima zaista sjajne i jezive poezije. Čitam pesmu Arbena i Drizija, među likvidiranima bio je i Umobolnik, koja govori o zločinu srpskih policajaca nad ženama, decom i starcima. Ubijen je i Umobolnik koji je nosio petla pod miškom. Kraj pesme je zastrašuje. Kada je masakr okončan, jedan je milicionar uhvatio petla, stavio ga pod kofu, na čijem je dnu bila rupa. Samo je petlova glava virila vani. Hoćemo malo zabave, razumeš što reče organ. Onda su oni drugovi pucali na petla za opkladu, stavljajući kao ulog gomile opljačkanih stvari, ali niko nije dobio. A petao je kukurikao da se čulo do neba, sve dok se neko nije dosetio da opali granatom iz tenka. Petlovo perje letelo je visoko, 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 ko zna kuda je sve odletelo. Petak, 14. januar. Dnevnik sam započeo Amfilohijem, a sa njim i završavam. Mitropolit jednostavno voli da pravi incidente. Služio je moleban u Podgorici u čas dolaska nove godine po julijanskom kalendaru, što inače ne postojeći praznik u crkvenom kalendaru, ne postoji sveta nova godina. Tu je nastavio u maniru Banje večeri rekavši da ukoliko Crna Gora želi da ide ka Evropi, ona to mora činiti na ćiriličnom pismu, pa je nastavio sa širenjem miroljubivih poruka. Neki kažu da promenimo svoj jezik i uvedemo neki novi, nepostojeći, kojim niko nikada nije govorio u Crnoj Gori. Možemo to i da uradimo, ali se time ne obnavlja duša Crne Gore, njeno pamćenje i njena pamet. Vođa crkvenih Kmera ne miruje. On neumorno vodi svoj mali rat za tradicionalne hrišćanske ideje krvi i tla. I tu nema pomoć.
Slušali ste Tomislava Markovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Anisa Sučeska-Vekić, direktorica Birna Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani, Sabina Čavaradlić.